Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 17 жніўня.
У міністра абароны Беларусі праблемы з чытаннем.
Для этих современных неоканализаторов соответственные граждане, собственные граждане становятся живым товаром. Мы наблюдаем, как большинство подконтрольных Вашингтону глав государств и правительств ведут себя подобно средневековым работорговцам.
Китай, вагнераўцы і нафэташопленыя правакацыі. Ці ёсць сувязь?
Была інфармацыя пра тое, што вагнераўцы беларускага паходжання выходзілі на сваіх былых аднакласнікаў, з якімі не кантачылі там гадоў па 20. Прапаноўвалі сустрэчы і падчас сустрэчы закідывалі, што типа, ну вот мы зараз это самае, назбіраем 1050 і пойдзем на Украіну.
Ці варта прыгадваць 2020 год, хаця і больна, і сумна.
Мне здаецца, ў гэтым і самае складанае пытанне, што мы супакойваемся. А так не павінна быць, таму што калі мы супакойваемся, гэта значыць, што мы прызвычайваемся да гэтай сітуацыі і нам камфортна, мы нічога не хочам мяняць. І мне здаецца, што гэта самае дрэннае, што можа стацца з нашым беларускім грамадствам.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міністр абароны Беларусі Віктар Хрэнін не тое, каб зусім не ўмее чытаць, але з тым, каб прачытаць некалькі сказаў, у яго відавочныя праблемы.
Давайце паслухаем фрагмент яго выступу на нядаўняй канферэнцыі па бяспецы ў Маскве. Усю сваю прамову Хрэнін чытаў з паперкі, і атрымлівалася ў яго, ну, зусім не вельмі.
Для этих современных неоканализаторов соответственные граждане, собственные граждане становятся живым товаром. Мы наблюдаем, как большинство подконтрольных Вашингтону глав государств и правительств ведут себя подобно средневековым работорговцам, предлагая за деньги бросить народы своих стран в мясорубку войны. На наш взгляд, последнее расширение Североатлантического альянса также является своеобразной колонизацией новых территорий с целью использования проживающего там населения в вероятной войне с Востоком. Причем под словом «Восток» здесь надо понимать все государства, готовые противостоять западному государству. В том числе в том, что европейские властные элиты ориентированы именно на такую глобальную войну с Востоком, сомневаться не приходится.
Неоканализаторы у промове Хрэніна каналізіравалі соответственных грамадзянаў, ды не выканалізіравалі.
А замест у тым што ён прачытаў у тым ліку. І гэта толькі хвілінка з прамовы міністра, ад якой у зале пачалі пазяхаць.
Хрэніну 52 гады. Ён нарадзіўся ў Навагрудку і з'яўляецца выдатным прыкладам якасці адукацыі, якую атрымліваюць у беларускай вайсковай акадэміі.
І вось проста на кантрасце вам. Міністр абароны Украіны Алексей Рэзнікаў, выпускнік юрфака Львоўскага дзяржаўнага універсітэта, інтэлектуал і выдатны прамоўца. Ён і Хрэнін, як неба і зямля.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Кітай, вагнераўцы і нафотошопленыя правакацыі. Ці ёсць сувязь?
Была інфармацыя пра тое, што вагнераўцы беларускага паходжання выходзілі на сваіх былых аднакласнікаў, з якімі не кантачылі там гадоў па 20. Прапаноўвалі сустрэчы і падчас сустрэчы закідывалі, што типа, ну вот мы зараз это самае, назбіраем 1050 і пойдзем на Украіну.
Ці варта прыгадваць 2020 год, хаця і больна, і сумна.
Мне здаецца, ў гэтым і самае складанае пытанне, што мы супакойваемся. А так не павінна быць, таму што калі мы супакойваемся, гэта значыць, што мы прызвычайваемся да гэтай сітуацыі і нам камфортна, мы нічога не хочам мяняць. І мне здаецца, што гэта самае дрэннае, што можа стацца з нашым беларускім грамадствам.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. На тэнісным турніры ў Цінцінаці беларуска Арына Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу. У 1/16 яна перамагла амерыканку Энн Лі 7-5, 2-6, 6-4. У матчы за выхад у чвэрцьфінал Сабаленка сустрэнецца з расіянкай Дар'ей Касаткінай. Еще одна наша соотечественница Виктория Азаренко у 1/16 финала соступила хорватской теннисистке Донни Векич 6-3, 3-6, 4-6. До речи, у 2013 и 2020 годах Азаренко выигрывала этот турнир у одиночном разряде, а у 2010 у парном разряде с россиянкой Марией Кириленко. Теперішній формат розыгрышу футбольного суперкубка Европы может измениться у наступным годе. УЕФА хочет проводить его в формате финала четырех. Правда, на теперішній час еще не визначены критеры для командов, которые смогут удельничать у новым суперкубку. Сёлета суперкубок Европы завоевал английский клуб Манчестер Сити, который впервые удельничал у этом турнире. У финале розыгрышу английская команда обыграла испанскую Севилью у серии пенальти 5-4. На первом этапе Кубка Свету 2023 по плаванию пройдут спаборництвы у открытой категории, где смогут выступить трансгендерные спортсмены. Про это заявила Международная федерация плавания. Турнир пройдет в Берлине с 6 по 8 кастрычника. Летость федерация плавания сделала больше жесткими правила для уделу трансгендеров у жаночих спаборництвах и обвестила про створение открытой категории спаборництвов. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Мокс настрою.
Колишні стваральнік «Белага легіону», а цяпер грамадскі дзеяч Сергій Бульба часам выдае настолькі радыкальныя канспірлагічныя тэорыі, што складана ў іх паверыць, нават улічваючы яго аўтарытэт.
Напрыклад, сёння ён сцвярджае, што кіраўніка прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнер» Яўгена Прыгожына задушылі ў Санкт-Петербургу, таму ён апошнім часам і не з'яўляецца на публіцы.
Рэдактар «Еўрарадыё» Дзмітра Лукашук размаўляе з Бульбам пра стаўленне да вагнераўцаў з боку беларускіх сілавікоў, а таксама про то, эти привезли уже в Беларусь российскую ядерную зброю.
Перш за все, уже пошел тихо-потихо откат. То бок, уже навод КДБ захвалявалось, да и дошло, что это прорастание горизонтальных связей, что оно может быть не вельми корыстное для лукашенковской улады. По-другое, вагнеровцы сами, в принципе, в таким глубоким шоку, потому что ну, информация про то, что Прыгожын задушены у Питера, и она все ж таки, ну вот, по-моему, на вот то, что не з'являвся с моменту проведения конференции саммита «Африка-Россия», где Прыгожын это неяк надто нахабно дефилировал у Путина перед вачима, но вот все ж таки да, поговорывают, что он ликвидованный, поговорывают, что Лукашенко про это все ведает. А про то, что их утримливает белорусский бок, нема ніякой информации, не это самое, нема, не просочивается, как бы так, бюджетных сродков ніяких, какие у той бок перелічаліся. То бок на сьогоднішній день хлопці реально сидять, їх там замкнули у этом самом. Два. Ну, а не побач. Это воєнний городок, де офіцери живуть, і палаточний городок, де живуть шарагові вагнеровці. ГУР називає інформацію, що їх разом, это саме не зі 6400. Не ведаю, откуль така докладність, але ж, ну, хай буде так. Это самое. И они разумеют, что в России дорогу им назад не особливо есть. То бок поговаривают, что, ну вот, принамсі на той момент, коли отбылась ликвидация Прыгожына, что размова была вот им ликую про то, что основная масса вот этих вагнеровцев, особливо, які удельничали в марше на Москву, что они будут пущены под нож. Где, як, яким чином, никто не ведает. Але ж гляди, вот я, наприклад, звернув увагу, что коли ранее яны скористовували Мачулище як транспортний хаб для себе на Африку, то зараз это немає. Причому другая вот знову такі інформації, російські телеграм-канали розганяли про те, що яны там это по 300, по 500 чоловік виїжджають назад у Росію для відправки на Африку, і вона не підтверджається. Не було ні разу покуля такої вот асенсованої колони автобусу, яка подтуль виїхала в бок Росії. То бок тут сапраўды вельмі багата інформації, яка не супадає, перекриває один одного. На конт навучанню, да, я був вельмі здивлений, коли вагнеровські інструктори потрапили абсолютно во всі білоруські служби, во всі рада войск Міністерства оборони і внутрішніх войск. Причому, гляді, от я не здавалося з одного боку гості, і гості, ну, могли б це саме поводити себе більш тепло, як би так, що, а можна нам зустрічу організувати з ким-небудь, що-небудь. Ні, усі ж на випередки бігають, що Карпенко вже збігав, да, їх туди сфотографувався, що. До речі, зверну увагу, що це саме, що літерально вчора з'явилася інформація про те, що внутрішнім військам передають зенітні комплекси і протитанкові.
Ну, чытаў, але как бы не засяродзіў увагу на гэта.
Ну, так это гаворыць про тое, што ўсё ж такі это не для выканання нутранай задачы, это ўсё ж такі ў дапамогу Міністэрства абароны. Каб яны таксама з іх рабіць нармальныя баявыя падраздзялення, якія здольны адбіваць. То бок яны працягваюць рыхтавацца да нейкай эфемернага нападу ці з захаду, ці халеры іх ведае, не ведаеш у іх у галаве. І яшчэ дзіўны аспект тут паглядзі, это міністр абароны кітайскі, які прыехаў. Ён ж прыязджае у тым ліку з інспекцыі беларускіх вайсковых частак. Што это для чаго гэта?
Ну вот і пытанне, для чаго гэта можа быць і якім чынам ён как бы звязаны з інспекцыяй беларускіх частак?
Ну, значыць, ёсць нейкія дамоўленасці. Па ядзернай зброі глядзі, вот шуму была куча, у тым ліку цераз мяне кинули про тое, што это самае я неяк інфармацыю агучыў, што это аператыўная інфармацыя, якая вымагае праверкі. Але ж некаторыя сродкі масавай інфармацыі, што типа Бульба заявіў, што там ужо даюць тополя завезлі, блін. Я казаў, што это аператыўная інфармацыя, і правяраць трэба. Тым не менш, на сённяшні дзень Лукашэнка заявляе, што палова ядзернай зброі, якая планавалася, ўжо завезены ў Беларусь. Вот шчыра мы не можам сказаць, што это так. Вот глядзі з аднаго боку, як бы існуе тая ж супрацьпаветраная абарона, калі станцыя выходзіць на выпраменьванне, яна фіксуецца са спадарожніка. І заўсёды складаўся графік пралёта спадарожнікаў. То бок, у прынцыпе, вот тое, што вот это спадарожнікавыя здымкі, заўсёды можна знайсці час, калі ні аднаго спадарожніка тут няма, і завесці тое, што ты хочаш у Беларусь. Чаму не маглі не адфіксаваць гэта і брытанскія выведкі, і амерыканскія выведкі, ну, то бок, тут можна схітраваць. Але ж, ну, згадаем тое, што у прынцыпе падпісана адразу, што ядзерная зброя заязджае разам з расійскім кантынгентам, то расійскі кантынгент нідзе не з'явіўся. Прынамсі, такой інфармацыі няма. Што можа сведчыць пра тое, што ўсё ж такі зброя пакуль не завезена, але ж тым не менш глядзі, это самае. Вот это летакі пераабаруданыя ў Расіі, пераабсталяваныя, каб яны маглі несці ракету са спецбч. Беларускія экіпажы для Іскандэраў-М, якія здольны прымяняць ракету са спецбч, таксама навучаныя. І прычым это ўсё было зроблена да таго, як Пуцін заявіў пра тое, што мы будзем перамяшчаць сваю ядзерную зброю на беларускую тэрыторыю. Вяртаючыся да вот падрыхтоўкі, што беларускія сілавікі да іх ставяцца, не толькі сілавікі, нават у Осіповічах можна пачуць, ой, это ж нашы пацаны прыехалі зачышчаць нас ад НАТО. То бок, разумееш, вот это людзі, якія глядзяць тэлевізор, яны вот у іх у галаве вот так вот пазлы склаліся.
Навошта вагнараўцы бяруць фота з межаў Беларусі з краінамі НАТО і дафаташопліваюць на іх свае рукі з шаўронамі? Ім што, увогуле няма чаго рабіць у Беларусі?
Працягваем размаўляць пра гэта са стваральнікам Белага легіёну, грамадскім дзеячом Сергеем Бульбам.
Тым весь сэнс, што няма для іх нічым заняцца, ні кармавой базы няма. Таму што, ну, рэальна, яны ж прывыклі жыць, я нагадаю, што ў іх шараговы штурмавік атрымлівае грошы значна больш, чым беларускі генерал. Я вот здзіўляюся таксама, калі гавораць, што ім прапануюць кантракты, а што беларусы могуць прапанаваць такога, што... То бок, яны ім прапануюць от асобна для іх, як бы так, грашовае ўтрыманне, якое на парадкі вышэй, чым астатнім беларускім афіцэрам. Ну... Так сабе падача. Не вельмі іх любіць будуць пасля гэта. Ім сапраўды няма чым заняцца. Это самае, вот пакуль там яны сядзяць у сябе за гэтым плотам, іх асабліва не выпускаюць, там дысцыпліна, да. Адзіныя, хто дазваляе сабе это самае п'янымі шоркацца няголенымі па Асіповічах, это тыя, хто ўзяў отпуск. Вот тыя на радасцях вырываюцца, там напіваюцца і там это валяюцца дзе-небудзь пад плотам некаторы час. Ну, але ж это выключэнне. Таму што так іх трымаюць вельмі моцна, таму што разумеюць, што это небяспечная сіла.
Сітуацыя вось гэтая, ну, уже даказалі, што гэта фейкі, там ці то там рука вагнераўца каля слупа памежнага з польскага, рука каля там літоўскага ці латвійскага. А для чаго гэта? І ці гэта свае ўласныя там такія жартачкі вагнераўскія, ці как бы тут на тэрыторыі Беларусі без дазволу мясцовых яны не могуць так дзейнічаць?
Без дазволу мясцовых яны не могуць так дзейнічаць. По-другое, глядзі, была інфармацыя пра тое, што вагнераўцы беларускага паходжання выходзілі на сваіх былых аднакласнікаў, з якімі не кантачылі там гадоў па 20. Прапаноўвалі сустрэчы і падчас сустрэчы закідывалі, што типа, ну вот мы зараз это самае, назбіраем 1050 і пойдзем на Украіну. То бок усе падчас вайны это самае працягваюцца, вайна інфармацыйная, вайна ІПСО. Ну усе так закідываюць. А то, што калі, глядзі, навучанні былі зараз вот эта мехбрыгада слонімская, выйшаш навучанні адбываецца на полігоне Горскі, это ж практычна это самае, это блізка ля мяжы і польскай, і літоўскай. То што там ім сфатаграфавацца, это ж не праблема абсалютна.
Рэакцыя Захада на ўсе гэтыя целарухі вагнераўцаў на тэрыторыі Беларусі, яна адэкватная, адпаведная пагрозам?
Ну глядзі, ну канешне, міністэрства обороны і польскай, і літоўскай, і латышскай усе скарыстоўваюць як бы сабе на карысць, падкрэсліць, што ёсць небяспека, і глядзіце, толькі ж дзякуючы нам вы тут это вот яшчэ жывыя, да. То бок натуральна это ведомствы стараюцца праводзіць свае ІПСО, але ж ну ўсё астатняе рэальна, нават Украіна разумее, што яны ніякай небяспекі не ўяўляюць за адсутнасці як бы так цяжкой зброі, якую яны здалі ў Расіі. А што яны яшчэ ў прынцыпе ДРГшкамі заходзяць, так ДРГшкі ўкраінцы навучыліся адлавліваць на это самае на мяжы з Беларусі. Яны ж пастаянна ішлі.
Артылерыя зараз іх адлавліваюць, наяў заявіў. Вычыслілі і не каб не мучыліся.
Ну, магчыма і так, ну, да. Каб не губляць сваіх людзей, да.
Да чаго это ўсё можа прывесці? Наколькі вось гэтыя словы Хрэніна пра тое, што яны там гатовыя ваяваць з НАТО, адпавядаюць рэчаіснасці, ці вот гэта што гэта?
Слухай, ну глядзі, выступленне Хрэніна, ў прынцыпе, ну ні аднаго слова свайго. Усё вот тое, што на паперцы напісалі, ён усё агучыў. Ну і што там? Што штаты хочуць дамінаваць, там яны злыя, блін, это самае, мы тут это, мы, ага. Ну як заўсёды ўсё, нічога ж новае. Здзіўляе тое, што вот з інспекцыяй разам з кітайскім міністрам, вот это мяне шчыра здзіўляе болей. Плюс да гэта ж памянялі ўсе гэта законы аб праходжанні вайсковай службы, дзе ў тым ліку павялічылі колькасць збораў, асабліва да афіцэрскага состава, там, па-моему, да 10 разоў на год іх можна ўжо шморгаць. То бок, ну вот так вот аналізуючы сітуацыю, такое ўзнікае ўражанне, што паколькі на ўтрыманне новых баявых і на стварэнне новых баявых падраздзяленняў проста няма бюджэту, то проста вот гэтымі запаснікамі, якраз гэтымі партызанамі так званымі будуць перыядычна запаўняць, рабіць ну, зноўку такі імітацыю, там это таксама умеюць, не толькі з нашага боку. Там таксама імітатараў хапае. Ну, рабіць выгляд, калі што паказваць, што типу, у нас тут ух. Ну.
Я разумею, што как бы інфармацыя неправераная, недакладная наконт таго, што можа быць прыгожана ўжо і как бы і няма ў жывых, але калі гэта сапраўды ёсць, што гэта мяняе для Лукашэнкі вось у гэтым стаўленні там адносінам з Вагнераў, там не з Вагнераў, там з усім астатнім, ці нічога не мяняе?
Ну, па-перш за ўсё, гэта яму намёк сур'ёзны раз, таму што, ну, зноўку такі была інфармацыя, якую некалькі разоў прычым пра тое, што нават пасля смерці Макея, як бы Лукашэнку папярэджвалі, што такая ж доля можа напаткаць яго. Ну, то бок Лукашэнка бачыць, што ў прынцыпе, што тыя, калі паставяць задачу, яны не спыняцца ні перад чым. Таму ў прынцыпе это, ну, яго як бы з аднаго боку мусіць падштурхоўваць усё ж такі да таго, каб узмацніць менавіта свае этой шэрагі і як бы асцерагацца ў тым ліку гэта ўсходняга саюзнічка свайго. Ну, але ж, ну, так было заўсёды. Я не думаю, што ён калісьці асабліва расслабляўся ў размову з імі.
Ну што ж, пажывём, пабачым. Дзякуй вялікі. Сергей Бульба, Дмитрий Лукашук. Слухайте, глядите нас и подписывайтесь на YouTube-канал Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программе Еврозум.
Ці варта прыгадваць 2020 год, хаця і больна, і сумна.
Мне здаецца, ў гэтым і самае складанае пытанне, што мы супакойваемся. А так не павінна быць, таму што калі мы супакойваемся, гэта значыць, што мы прызвычайваемся да гэтай сітуацыі і нам камфортна, мы нічога не хочам мяняць. І мне здаецца, што гэта самае дрэннае, што можа стацца з нашым беларускім грамадствам.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Галівудская актрыса Сандра Балак можа застацца без свайго Оскара, і ўзнагароду забяруць па нечаканых прычынах. У пачатку 2010-га Балак атрымала адну з самых галоўных узнагарод у сваёй кар'еры – Оскару ў намінацыі за лепшую жаночую ролю ў баёпіку «Нябачны бок». І, як стала вядома, дзякуючы выданню TMZ, зараз гэтую ўзнагароду актрысы могуць адабраць. Па словах крыніц партала, амерыканскі футбаліст Майкл Оуэр, пра якога і знялі гэты біяграфічны фільм, прызнаўся – некаторые подеи, переказанные на экране, не мают ничего огольного с реальностью. По словам покрывженного спортовца, семья Туохи николи не усыновляла его, как оповядается у стушцы, и замест этого его передали органам опеки. Так само он подкреслил, что так званые свояки пристойно зарабили на этом фильме, хотя он сам не отримал ни гроша. Цікаво, что после этого оборонцы Оуэра и просто необыяковые до скандала у корыстачей соцсеток литерально накинулись на балок, потребуючи яе отмены у Голливуде и терминового вынятку Оскара. Правда, усе забылися, что Сандра усяго только выканал за головной роли у необачным боку и не мая дочинения до стваральнику фильма и его сценара. Американская поп-спявачка Мадонна порадовала своих фанатов. Зорка, якая зусім недавно перенесла складаную хворобу, анонсовала новые даты своего концертного тура. Мадонну шпиталізавалі у початку лета с несуцяшальным диагнозом бактериальной инфекции, якая надолго приковала зорку до больничного ложка. За гэтага артистцы пришлося терминово перенести свой юбилейный тур The Celebration и попросить пробачения у отданных прихильников. Але як только Мадонне стало лепше, она одразу ж вырашила вернуться на сцену с новыми датами турне. Як стало вядома, тур The Celebration стартует осенью, и первой локацией станут пляцоўкі Лондона, где пройдут целые 4 концерты. После Мадонна отправится у подороже по інших частках Европы. И она наведает Копенгаген, Барселону, Париж, Стокгольм, Берлин, Милан, Амстердам и іншие города. Певачка Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгарым. До такого решения артистка и фитнес-тренер пришли одразу ж после первой годовины веселья. Бритни и Сэм вырашили рухаться разными шляхами. Менавіта такие поведомления заявились у СМИ минулой ночью и вельми сдивили фан-клуб Зорки. По словам крыниц Entertainment Tonight, с певачкой фитнес-эксперт канчаткова расстались, але протягивают кахать один одного. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі працягваюць затрымліваць людзей, якія засвяціліся ў фільме літоўскага выдання «Дэлфі» пра беларускія пратэсты 2020 года.
Публікацыя фільма з несхаванымі тварамі пратэстоўцаў выклікала хвалю абурэння ў Беларусі, але рэдакцыя апраўдваецца. Маўляў, чым думалі пратэстоўцы, калі самі не хавалі сваіх твараў? А чым будуць займацца журналісты, калі ім забароняць асвятляць падзеі?
Так само там кажут, что фильм перед премьерой тройчи блюрили, а перед опошней публикацией еще раз переглядели и перемазали усе твары на буйных планах.
Что правда, затриманным от этого не легчей, а так само и тем, кто познал себе на кадрах фильма и был вымушен терминово сбирать речи и съезжать с Беларуси. Редакции Еврорадио ведомы не один такий приклад.
Як здымаць фільмы пра беларускія пратэсты, каб пасля не несці адказнасці за дзясяткі паламаных лёсаў? І ўвогуле, як сёння пераасэнсоўваць тыя падзеі, ад якіх мінула ўжо 3 гады?
Размаўляем пра гэта з акторкай Марынай Якубовіч і рэжысёрам стужкі «Смеласць» пра беларускія пратэсты Алексеем Палуянам.
Вельмі вялікая цікавасць застаецца да сітуацыі ў Беларусі, і з боку нас, кінематаграфістаў, я магу сказаць, не так шмат фільмаў ёсць пра гэтыя падзеі, не так шмат рэфлексій, як нам хацелася б. І вельмі шмат беларусаў, па-першае, не маглі паглядзець гэты фільм, бо знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі, і за вымушанай міграцыі беларусы, якія прыязджаюць, на жаль, з'язджаюць з Беларусі, то бок прыязджаюць у Варшаву, у Польшу, хочуць пражыць гэты фільм. Канешне, мы кожны паказ робім некую, спрабуем некі таксама стейтмент рабіць, некі такі меседж, то бок раней это был заўсёды меседж, это палітвязня, то бок мы кожны паказ, пачынаецца з берлінскага кінафестывалю, з прэм'еры рабілі акцэнт на палітвязняў. Зараз мы живем у ситуацию, когда политвязни начали выходить из белорусских туров. И мы становимся еще додатковой реальностью, что началась война. И некоторые люди, которые были в этом фильме уже на территории Украины, у белорусских формациях больше за год. То бок чаисто настолько изменилось, что этот фильм проживается с совсем новыми сенсами, которые ранее мы не могли себе уявить и закласти по час монтажу в этот фильм.
Прогучали такие, это Алексея словы, варто этот фильм переживать на ноу. Я до вас, как до человека, больше тонкой психологичной конструкции. Гэта сапраўды варта перажываць гэта ўсё наноў? Ці ўсё ж такі нам, ведаеце, вельмі балючыя падзеі, і можа быць все ж таки ну ўжо адышлі, ну неяк так супакоіліся, ну неяк змірыліся і лепей пакінуць ці не?
Мне здаецца, у гэтым і самае складанае пытанне, што мы супакойваемся, а так не павінна быць, таму што калі мы супакойваемся, гэта значыць, што мы прызвычайваемся да гэтай сітуацыі і нам камфортна, мы нічога не хочам мяняць. І мне здаецца, што гэта самае дрэннае, што можа стацца з нашым беларускім грамадствам, калі мы супакоімся. Мне здаецца, варта яго глядзець, варта ўспамінаць, колькі нас шмат. Варта ўспамінаць, што, чаго мы хацелі, чаму мы ўсё гэта рабілі. І ў фільме гэта так прыгожа паказана і так класна з аднаго боку. З іншага боку я памятаю свае першыя ўражанні, калі я паглядзела гэты фільм, і ў мяне была проста такая адзінае пытанне было ў галаве, як мы маглі ўсё гэта згубіць? Як так сталася? Чаму не атрымалася? І мне здаецца, варта таксама рэфлексаваць на гэтую тэму. Чаму не атрымалася і што мы можам рабіць далей, каб атрымалася? Пазней.
Ну, я не ведаю, што пакуль, ну, можа, мы абмяркуем, што рабіць далей, але чаму не атрымалася? Дастаткова паглядзець каментары, я думаю, Алексей падтрымае мяне ў тым сэнсе, што гэтыя гучалі, гэтыя словы падчас паказаў у розных краінах. А не трэба было кветачкі дарыць, а не трэба было ботінкі здымаць, калі на лаву станавіліся, трэба было па-іншаму, вось таму і прыгралі, не?
Магчыма і так, канешне, але мы выбралі свой шлях, і мне здаецца, што, можа, схажу зараз не вельмі прыемныя словы, але мне здаецца, што таксама гэта такі ўплыў Еўропы на нас, таму што мы сапраўды паверылі ў такі еўрапейскі гуманны шлях. Калі мы можам толькі з нашым жаданнем, з нашай культурай, з нашым дабром перамагчы гэтую машыну дыктатуры, якая проста забівае ўсё і нішчыць ўсё на сваім шляху. Але мы паверылі ў гэтыя еўрапейскія каштоўнасці, ў дэмакратычныя каштоўнасці, што мы маем свой голас. Гэта іншае пытанне, чаму Еўропа была, нас не падтрымала, а ўсё яшчэ была такая мы проста, як яны заўсёды кажуць, вельмі...
Заклапочанасць выклікава.
Вельмі заклапочаныя. Ну...
Вот вы хочаце сказаць, гэта как бы хібы ці выняткі такія ад таго, што ў беларусаў было больш за ўсіх шэнгенскіх віз.
Не, мабыць, не было, але мы вельмі і хацелі.
Алексей, маеце што дадаць?
Бедаць, я, можа, нават парадзюся з Марынай. Гэта вельмі складанае пытанне, і няма ніводнага яшчэ фільма, які можа растлумаць гэта пытанне, таму што нам самім трэба адказаць на гэта пытанне, а не шукаць адказы у мастакоў ці яшчэ ў разумных людзей. Дарэчы, вось беларускія добраахвотнікі, калі запісывалі відэазварот, яны таксама пра гэта казалі. Некаторыя з іх казалі, што мы ішлі мірным шляхам, а сёння знаходзімся ў палку Каліноўскага. То бок мы бачым гэты змены, мы бачым гэтую трансфармацыю грамадства. Мне хочацца толькі дадаць, што не толькі мы, беларусы, маем такую праблему. Мы вельмі падобны на сітуацыю на статус Ірана, толькі там яшчэ нашмат больш жорстка, таму што там тэалагічная дыктатура, то бок рэлігійная. І там таксама шмат пытанняў ад іранскіх пратэстоўцаў было, чаму Еўропа і, напрыклад, Нямеччына дагэтуль з'яўляецца самым вялікім экспарцёрам у Іране. То бок Нямеччына ніяк не паўплывала на падзеі ў Іране. Гэтак далей. Гэта шмат пытанняў, якія, мне падаецца, зараз за гэтых 45 хвілін мы не зможам з вамі знайсці адказы на іх. Але я хацеў бы толькі дадаць, што да вашага пытання наконт ці варта яшчэ паказваць. Ведаеце, вось Саша Івуль не напісаў, да, калі ён выйшаў з турмы праз пару месяцаў. Я вельмі хачу паглядзець фільм, вельмі шмат чу, не ма магчымасці. І я сказаў, мы абавязкова арганізуем паказ у Варшаве, мы запросім вас. І ось людзі, якія прайшлі беларускія турмы, не баяцца глядзець гэты фільм. Наадварот, яны вельмі хочуць. Па прыкладу, ёсць беларусы некаторыя, там, напрыклад, Мікіта Мелказёраў паглядзеў фільм у Вільні 2 гады таму. Я кажу, ну і што, Мікіта, можа кінатэатры паглядзім зараз? Кажа, не хачу сябе травмазаваць. То бок гэта вельмі цікавыя працэсы, які мы бачым. Наша грамадства вельмі травміравалася за гэты час і па-рознаму ўспрымаюць і фільм, і падзеі, і жадання, і гэтак далей.
І мне яшчэ здаецца, прабачце, мне яшчэ здаецца, што кантэкст шмат мяняе ў гэтым фільме. Я памятаю свае ўражанні да вайны, і потым я нават не думала, што калі я глядзела гэты фільм пасля паўнамаштабнай вайны, я не думала, што на мяне такі ўплыў, і зноўку акажа гэты фільм. Але так і сталася, я выйшла з зусім іншым бачаннем. Я просто не думала, што фільм з гэтага боку адкрыецца, што там ўжо ў гэтым фільме закладзены гэтыя вобразы чорнага, не ведаю чаго, вось нешта чорнае, што рухаецца, але зараз яно атрымлівае зусім новыя метафоры, зусім новыя образы.
Наш рэдактор Дмітрий Лукашук, які размаўляе з рэжысёрам Алексеем Палуяным і акторкай Марыны Якубович, не з першага раза вырашыўся паглядзець фільм «Смеласць», прысвечаны пратэстам 20-го года. Спярша ён не хацеў вяртацца ў той час.
Але сёння ён прызнае, аналізуючы тыя падзеі, лепш разумееш цяперашні час і перспектывы. Кадры з мінулага нібыта падказваюць, што рабіць далей.
Вельмі хацелася апраўдаць усіх гэтых беларускіх амапаўцаў, якія рабілі ўсе гэтыя жорсткія рэчы, і мне просто не хацелася верыць у тое, што гэта могуць быць беларусы. Здаецца, як і большасці беларусаў, і таму нашмат лягчэй сказаць, што гэта не мы, гэта нехта там звонку прыехаў і вось робіць усё гэта, а мы такія ўсе добрыя, мілыя, і ў нас у краіне такога немагчыма сабе ўявіць, такое немагчыма, каб адбылося. Але справа ў тым, што зараз, канешне, гэтая пагроза існавала, і я думаю, што яна і зараз існуе, але мне здаецца, што не трэба забываць пра тое, хто зараз робіць усе гэтыя жудасныя рэчы ў турмах, хто гэтыя срокі дае, гэта ўсё беларусы, і нам трэба з гэтым змірыцца. Нам трэба змірыцца, што сапраўды ў нашым грамадстве ёсць такі велізарны раскол на людзей сістэмы, якія я не ведаю, наколькі яны вераць у гэтую сістэму, але яны жывуць у гэтай сістэме па гэтым правілам, па гэтых правілах, і то бок гэта сапраўды вельмі такая банальнасць зла. Людзі, якія проста выконваюць сваю працу, выконваюць яе добра, знішчаюць беларусаў, знішчаюць беларускае грамадства. Таму мне здаецца і так, і так. Але я таксама памятаю, я яшчэ была актрысай свабоднага тэатра, і мы гэта было перад прэм'ерай «Сабак Еўропы» ў Лондоне і ў Барбікане. І я памятаю, што былі пачаліся першыя рэпетыцыі з візуальным, з візуальнымі карцінкамі, малюнкамі. І я памятаю, што першыя тытры на пачатку спектакля, я забылася, што яны ёсць, таму што мы не гралі гэты спектакль больш за год на той момант. І я просто прачытала, гэта тое, што напісана у Бахарэвіча, пра тое, што пачалася вайна ў Беларусі, Расійская імперія, ну, гэта па Бахарэвічу, яна захапіла Беларусь, і далей вось усё пайшло. І я памятаю, што я просто стаяла, чытала гэтыя тытры, і я плакала. Плакала не толькі таму, што вайна в Украіне ідзе паўнамаштабная, таму што мы ўсе ведаем, што вайна пачалася ў 14-м годзе, проста зараз яна ахапіла ўсю краіну. Але і таму што гэта праўда, таму што гэта вось тое, што магло з намі атрымацца, і яно так і атрымалася, проста больш неяк павольна, больш незаўважна. Краіна акупаваная, у нас няма нашай краіны.
Нават не ведаю, от ці от хваліць Бахарэвіча за тое, што ён так умее прадбачыць, ці наадварот сказаць, што Бахарэвіч, супакойся, ты вот так вот, ну, такое вот нам прадбачваць. Ну, Алексей, от дарэчы, вельмі важная тэма таго, як змяняецца ўсё наўкол, як змяняецца рэжым, як змяняецца сітуацыя, як змяняюцца ўсе мы і успрыманне таго, што раней можа было там не небяспечна, можа быць непрыемна, але так цярпіма. Зараз это становіцца ўвогуле любое дзеянне можа прынесці нейкую вялікую небяспеку. Вот я да чаго гэта веду. Фільм «Дэлфі». І вот зараз акурат такі у нас ёсць пытанне ад нашага гледача. Не баіцеся, што як у выпадку з фільмам ад «Дэлфі» Губазік пачне затрымліваць тых, хто ў фільме паказаны і хто ў Беларусі. Вот думалі над гэтай небяспекай. Таму што адна справа паказваць гэта ў 21-м годзе, калі вот такога стаўлення і такога ўзроўню рэпрэсій і такіх дзеянняў не было, і зараз.
Ведаце, гэта пытанне я маю ўжо з момента, калі мы манціравалі гэты фільм. І гэта было яшчэ тады, калі на Беларусі былі пратэсты яшчэ ішлі. То бок з восені 20-го года у мяне былі думкі, што рабіць, калі фільм выйдзе на прэм'еры. І я вам скажу, што з цягам 21-го года, падчас як пружына вось рэпрэсіўная расцягвалася, гэта пытанне хвалявала мне ўсё больш і больш. І я прыняў рашэнне. Гэты фільм не будзе паказаны онлайн. Ён будзе толькі паказаны на фестывалях і толькі ў кінатэатрах. Таму мы вось паказваем гэты фільм вось у Варшавах, у Вільнях, у іншых гарадах, Берлінах, Злучаных Штатах, толькі ў кінатэатрах. У кінатэатрах немагчыма зняць гэты фільм на камеру, таму што мы сочым за гэтым. На фестывалях гэта ўвогуле нерэальна. Я не выключаю, што гэты фільм ўжо дзесьці бачылі у пэўных структурах. Я не выключаю, таму што да мяне падыходзілі на паказах у Нямеччыне людзі, якія давалі сігналы. Я атрымоўваў свае пагрозы пасля Берліналя, але не хачу пра гэта сёння казаць. Немагчыма гарантаваць 100% бяспеку. І гэта на жаль, ці на щастя, і гэта асабістая адказнасць кожнага рэжысёра, кожнага аўтара. Я несу адказнасць не толькі за Марыну, Паўла і Дзеніса, а несу адказнасць пашырыся за гэтых усіх людзей, якія трапілі ў гэтыя кадры. Канешне, выпадак з Дэльфі, гэта я не хачу зараз пераходзіць на асабістасці і казаць свае стаўленне да гэтага чалавека, рэжысёра, гэтага я не бачу гэты фільм, можа гэта ўвогуле не фільм, а рэпартаж. Канешне, ставіць онлайн гэта вельмі небяспечна зараз. Але на гэту сітуацыю можа апынуцца любы аўтар. І таму мне падаецца, трэба мець некую эмпатыю адзін аднаго. Для мяне гэта no-go, для мяне гэта непрымальна, што зараз такая адпынулася сітуацыя, але мы ўсе закладнікі гэтай сітуацыі, ўсе беларусы, ведаце. І у мяне няма адказу, як мы можам зараз прадбачыць гэта. Як рэжысёр несу адказнасць, і я раблю ўсе захады, каб гэты фільм не быў паказаны онлайн. То бок, мне шмат беларусаў пісалі ў 21 годзе: «Алексей, мы жывем у Беларусі, мы так хочам паглядзець гэты фільм. Калі мы можам пабачыць?» У 22 годзе мне пісалі людзі: «Алексей, мы жывем у Беларусі, калі ласка, зрабіце так, каб гэты фільм не быў паказаны ў Беларусі». Я пісаў: «Ён ніколі не будзе паказаны ў Беларусі, пакуль там знаходзіцца яшчэ рэжым Лукашэнкі. Мы зробім усе захады, каб гэтага не было». Дзякуй Богу, нам дагэтуль атрымалася. Але я рэаліст, і я магу сабе ўявіць, што пэўныя структуры маюць дотык да некаторых іншых фільмаў, і я просто не хачу разгойваць гэту тэму, каб не насапсаваць іншым людзям і самому сабе.
А я б хацела яшчэ дадаць, што я цалкам згодна з пазіцыяй Алексея. Я ведаю сапраўды, як ён клапоціцца аб небяспецы людзей у Беларусі і па-за межамі Беларусі таксама. Але мне здаецца, што з усімі гэтымі гутаркамі і з усімі гэтымі прыкладамі мы крыху здымаем адказнасць тых, хто робіць усе гэтыя злачынствы з губазіка. То бок гэта такое крыху перакладанне адказнасці на ахвяру, але не будзем забываць, хто ў нас агрэсар, і ўся адказнасць на іх.
З рэжысёрам Алексеем Палуянам і акторкай Марынай Якубовіч мы абмяркоўвалі, як здымаць фільмы пра беларускія пратэсты, каб пасля не несці адказнасці за дзясяткі паламаных лёсаў. І ўвогуле, як сёння пераасэнсоўваць тыя падзеі, ад якіх мінула ўжо 3 гады.
Цалкам размову вы можаце паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё. Чакаем вас там 24 гадзіны ў суткі, 7 дзён у тыдзень. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.